Καζέ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио Кадве, Кольо Колев, социолог, медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Господин Колев, сега безспорно най-важният въпрос пред обществото. Това е въпросът за правителството. Какво правителство ще успее да сформира двойката ГЕРБ Обединени патриоти? Кога ще започне работа Народното събрание и кога ще бъде гласуван кабинет? Но преди това искам да ви задам един малко по-общ въпрос. Защо така се случва, че българското общество със своето гласуване дава преимущество на коалиционни кабинети, а не на еднопартийни?
Заради изначалното недоверие още към всички партии, независимо дали те били наши, ваши, техни и така нататък.
Да.
И така здравата идея, че не е хубаво да се слагат всички лица в една кошница. Имахме няколко пъти еднопартийни кабинети, спомнихме си Зората на демокрацията и правителството на Жан Виденов беше еднопартийно. Така че съвсем естествено това недоверие към въобще към политическите партии, политическите елити, както ги наричаме, поражда така търсене на алтернативи.
Да.
В търсенето на тези алтернативи на два пъти се стигна почти до еднопартийно управление също, когато беше избран Симеон
Сакскобургски. Да, да.
Също Бойко Борисов е продукт на същият процес. Но за сега, в последно време, не се привижда месият, светият, човекът, който ще направи магията и да извади страната от блатото. Затова хората, търсики различни алтернативи, тайна сметка залагат на по-широк спектър от партии.
Да.
Съответно, имаме необходимост от коалиционно управление.
Да. То по-сполучливо ли е за България, според вас? Коалиционното управление.
Вижте, тук има възможност малко да се спорим.
Така?
Да. Ама като е коалиционно, никой не носи отговорност, всеки си извинява с коалиционните си партньори, а пък като е еднопартийно управление, нали, всеки си носи отговорността. Нали, и за това си призивите за така наречената мажоритарна система. Това, което се говори, нали, че ще избираме личности, а пък не партийци, са, както лично се изразява нашия бивши, може и бъдеш премиер, Шменти Капен. Нали, това не е нищо друго, освен в крайна сметка бонифициране на една партия, която може да вземе с 25%, може да вземе цялата власт.
Да.
И съответно ще си тяло да си носи отговорността. Другите казват, че виж сега, по-добре да са повече партии, за да се гледат в ръцете и по този начин да се снижат безобразията. Гледайки се.
Което не е никаква гаранция в интерес на истината.
Ами, както забелязахме, и другото не дава никаква гаранция.
Да.
В едни ръце. Както е известно, всяка власт се защитава, а пък абсолютната власт се защитава абсолютно, а пък на Балканския полуостров абсолютната власт вече става една чудесна работа. Така че лично аз като че ли съм повече привърженик на опити да се състави работещо, нормално коалиционно управление.
Но сами ви казахте, че има размиване на отговорността. Аз сега наблюдавам ГЕРБ буквално смачка, смаза реформаторския блок, защото нека бъдем откровени, на тях им бяха дадени министерства, които са много трудни за управление. По принцип социалните министерства бяха предоставени на коалиционни партньори. Трудно се управлява здравеопазването у нас, образованието и така нататък, да не ги изброявам всички. Има ли опасност, според вас, като разсъждавате с днешна дата, но в бъдеще време, същата участ да ги сполети и Обединени патриоти?
Никога не е късно да станеш на закъшмет, както се казва. Но причината, според мен, е за провала на реформаторския блок, далеч не е в това, че се има ли това министерство.
Да, не е само това, но и това имаше значение.
Ами за предишните правителства, вие казвате, размива се отговорността. Вижте, тя се размива, но все пак си има някой, който си я носи.
Така?
Например, да кажем за предишното управление, то пак беше коалиционното, много широко коалиционно.
Да, да.
Отговорността се носи от Бойко Борисов. Без всякакво съмнение. Това, че той нали се побутва там към отговорността към коалиционните си партньори, нали, така нормални бойкощи. Но и преди, да кажем, Сакскобургготски, също коалиционно правителство, че кой носи отговорността?
Да.
Естествено, Сакскобургготски, въпреки че му извиваха ръцете на финала, Станишев, същата работа.
Да.
Пак коалиционно управление, но той носи отговорността.
Да.
Така че въпросът далеч не е в говорите за предишното управление, а далеч не е, че министерствата са били тежки. Да, разбира се, министерства са тежки, само че въпросът е дали знаеш какво да правиш с тях.
Да.
Дали да знаеш, то не е въпросът да направиш магията, а да, както казват китайците, големия път си извървява с малки стъпки. Дали си в състояние да правиш малките стъпки, които вървят в правилната посока. Видяхме какво се случи, да кажем, с съдебните реформи.
Да.
Сега Христо Иванов, много симпатичен човек, обаче той иска да направи революция. А не иска да направи малките стъпки, необходими ни стъпка по стъпка да промени система. Нали са?
Да.
Хвърля се с бутонките на главния прокурор. Чакай са, че би останалите частници в съдебната система така са ангели небесни. Смеете. Не е сериозно. Кои бяха крайно нуждаещите са магистрати в Приморско, които си купиха парцели за безценница. Няма бяха прокурори. Що се отнася до образованието? Извинявайте, Даниел Вълчев направи страшно много в правилна посока. Да, не направи чудеса.
Да.
Само че въведе междинните изпити, въведе оценяването, всички тези неща, които са стъпка в правилна посока. След това какво виждам? Някакво болтаене, здравоопазването. Да, чудесно. Нали, Москов е много симпатичен човек, интелигентен човек, но и той иска да прави революция. Нали, без да подобрява системата. Той каза, ето сега тук спестихме 5 милиона. Всичко това е много хубаво, но въпросът е какво си направил за хората. Нали, имат ли повече достъп до здравеопазване? Оправил ли си системата, така че да функционира нормално?
Да, да.
Така че, нека да не казваме просто така, че тези са били трудни, и едва ли не реформаторите са виновни за падането на, или там за проблемите на управлението на Бойко-Борисов.
Не знам, но знам, че с много ентусиазъм се включиха в управлението, реформаторите имам предвид, с много ентусиазъм се опитваха да наистина да извиват ръцете на Бойко Борисов. Накрая какво се случи, не влязаха в парламент. И поради тази причина си задавам въпроса. Не е ли това една от причините, и то е една от главните причини, самите ГЕРБ и БСП да не отиват към широка коалиция, защото всеки се страхува за своята си партия?
Не е това причината.
А каква е?
Причината е, че той има един хубав лав, каза се, когато всички са в управлението, народ е в опозиция. Което става в опозиция е народ. Значи една такава широка коалиция, при положение, че всички партии, както казах в началото, са привиждани малко или много като айде да казвам силни мошенници, кръци, които си делкат нещо, навързали се като свински черва, ти на мен, аз на тебе. Едно такова афиширане на двете основни партии, нали, че айде тук ще играем заедно, ще прозвучи като директна заявка, айде, нали, поиграхме си, позволяхме ни, и сега тук ще се спогодим, ще си делкаме. Което ще бъде смъртоносно и за двете партии, но особено за БСП, която все пак малко или много е идеологическа партия. Да. Те има са някакви идейна основа. Докато при ГЕРБ пак ще бъде смъртоносно, но не чак до там. Защото те нямат идейна платформа. При тях е да вземем властта и да управляваме, защото сме добрите.
Да. Направи ми впечатление в предизборната кампания, господин Колев, че лидерите непрекъснато плашеха хората. И сякаш чрез заплахата, чрез страха, искаха да получат гласовете им. Бойко Борисов плашеше с външни фактори, Корнелия Нинова плашеше с вътрешна нестабилност, а някои от останалите лидери плашеха и с едното и с другото. Защо се налагаше в тази предизборна кампания страхът да бъде един от факторите за спечелване на гласовете?
Защото няма магическо решение.
Така?
След дълги години се лансираш идеята, да е тук сега има. Само две ни гласувайте, пък видите след това какви чудеса ще станат. И хората се люшкаха, търсейки магическото решение. Привиждайки го често като личност, като нова фигура. Цар, генерал и така нататък. Докато лека-лека стигнаха до простичкия извод, че магическо решение няма да има. Ако има нещо хубаво, то ще бъде малки стъпки в правилна посока.
Да.
В този смисъл не е нещо особено въодушевяващо. При тази причина, като че ви се взима на въоръжение другия възможен аргумент. Страха, абе, вижте, тук стане много страшно, затова ни дайте властта, защото ние знаем какво да правим. Поредно, това е причината да се прибягва до този аргумент, до липсата на някакви светли перспективи, които да оферираш на избирателите тук и сега.
Много често в тази предизборна кампания, а и след изборите, вървят коментари, че изборите са спечелени от проевропейска, проатлантическа партия. И аз сама си задавам въпроса, БСП каква е? Защото, ако трябва да бъдем справедливи спрямо историята, точно лидери на БСП подписаха и предложението за влизане в Евросъюза и самите документи за влизането и в Евросъюза и в НАТО. Защо продължава това деление на партиите в България на проевропейски и неевропейски? Аз не чувам БСП да агитира да ставаме, примерно, протихоокеанска държава.
Значи това е продължението на същия сценарий от преди, с заплахите, да. Преди липса на някакви особени светли альтернативи. Вижте, той изглежда безумно, но 30 години близо след края на комунизма продължава някаква битка с комунистите и комунизъм, антикомунизъм.
И техните деца и внуци сега са на мода децата им и внуците им.
И всеки, в крайна сметка, всеки в един момент се превръща в комунист, защото той всъщност не е бил комунист, обаче той тайно е бил комунист и той след това си е проявил ясно комунистическата същност. По този начин някъде четох Иван Костов е комунист, Никуш е комунист, Тренчев е комунист, Цар е комунист. Въобще е някакви пълни безумия и затова наблюдавахме битка комунизъм-антикомунизъм. Едните спъркаца твърди натовци и европейци, пък другите искали да видите и да ни заведат фази. Глупости на търкалета. Сега никой не иска да те води фази, още повече пълно безумие, защото България си е тук.
Точно така.
Нито ще ходи на запад, нито ще ходи на изток, нито ще ходи към Турция. Тя е тук. Нали, и от едната страна имаш голямата бяла мечка, от другата страна е Турция, от другата страна е някакъв малко наситен запад. Нали, но ние сме тук и трябва да играем между тези всичките фактори. Нашата игра на нашите си национални интереси. Само, че всичко това се някакси се загърва или пък най-малкото се прикрива по този. Ние сме за Европа.
Да.
И какво утра, за коя точно Европа си? На две скорости, на три скорости, на пет скорости.
Точно така, точно така. Европа стана много сложно понятие напоследък.
Ами да не е по-малко сложно понятие. Нали, така че тук има отново се прикрива политическа импотентност за общите фрази.
Да,
и се насъскват едните срещу другите, ама внимавайте, защото комунягите ще ги направят надред. Безумие въобще. Ние много какво да се прави. Хората се лъват и като че ви това работи.
Но пък
все пак отидоха 3 милиона и половина човека да гласуват.
Но пък и хората до някъде си заслужават със своето мълчание, със своята Нали, преклонение на главица сабя не я сече. Това е, правила съм изследване по въпроса, само в нашия фолклор има такава мъдрост. Ето, например, сега типичен изборен армаган от политици, управници и така нататък техни протежета. Увеличаването на цената на газта от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тая Комисия за енергийно и водно регулиране беше назначена от предишния парламент и от предишното управляващо мнозинство. Изчакаха да минат изборите, за които ни агитираха, че ще ни дигат доходите. Не вдигнаха доходите, но вдигнаха цените на газта. Оттам ще хвъркнат всички цени. Според вас не трябваше ли политиците, точно тези, които пропагандираха своите идеи за вдигане на доходите, сега да застанат те да протестират срещу КЕВР, там на булевард Ундуков, а не хората да го запрещат този булевард? Това не е ли гавра с гласоподавателите?
Определено си е гавра. Да, точно това е. И КЕВР на случай служи като изтривалка, защото да. В противен случай ще трябва да отложат решението, докато се сформира правителство.
Точно така.
И тогава нещата щяха да блеснат по изход.
Но щяха да бъдат много честни и почтени.
Всичко това е много хубаво от наша вас гледна точка. Не?
Да.
Нещата да бъдат честни и почтени. Само, че политиците не се вълнуват чак толкова от това,
да.
А се вълнуват да си намерят някакви стривалки, да си се измъкнат от някакви.
Абсолютно.
Така че, още повече, че с цялото това увеличение, в крайна сметка, то е чудовищно. То е, не е с 5%, с 10%.
То без една трета, това е страшно.
Като че ли няма особена логика, тъй като значи, са измеримите енергопродукти, с които се измеря ръста, са в общи линии схемата показва 15%, а не показва 30%. Но се били натрупали някакви стари задължения и така нататък, че то по този начин могат да те залъгват колкото си искат.
Точно така.
Не, натрупали се стари задължения, ама има и още по-стари, след това има ние още по-стари, затова непрекъснато ще ми надуваме и цените ще ви въркаме в джоба, в полза на някой друг.
Има един много железен принцип. Цената на вътрешния пазар до голяма степен се определя от цените на международния пазар на горивата. А напоследък, не само, че няма увеличение, след едно кратко увеличение миналата година есента, сега отново спадат цените. И как ще ни заблуждават, че при спадащи международни цени ние увеличаваме цената на газта? Това е безобразие.
Значи не е точно спадане, в крайна сметка, ако трябва да бъдем честни. Има си сравнение, да кажем, с 9 месеца. Да, наистина има увеличаване на съизмерените енергопродукти, газьол там и други подобни. И да, нормално е да има увеличение, тъй като на световния пазар, след период на много ниски стойности.
Когато обаче в България не падаха цените на въглеводородите?
Това също. Това беше пак обосновано с натрупалите се предишни диспропорции, нали? Които така, по тази логика ти винаги може да твърдиш, че има натрупани предишни диспропорции и така.
Абсолютно. В омагьосан кръг ни въртат.
При това положение, ето именно това е, за което говорихме.
Да.
Появява се именно недоверието, че политиците играят за нас. А се получава съмнението, че политиците си играят за някой друг и така се финансират, спонсорират и играят за него, срещу хората, срещу интересите на народа. Това е в основата на цялата криза на политическото, което наблюдаваме между другите в Западна Европа.
Да, да.
И появата на новите алтернативни партии е точно това. Усещането, че политиците си играят и си делкат с икономически елит, икономическите субекти, нали, срещу интересите за хората остават, а че трябва да затягате коланите. И хората си казват, че добре, че затягаме коланите, но по-специално раздават помощи за спасяване на банките, които са си развявали шпагата, както да си поискат. И на всичкото отгоре, накрая водещите банкери ще получат бонуси за това, че банките са неспатали в предварително състояние.
Абсолютно. Смятате ли?
Това нещо съвсем естествено така почва да се провижда. Хората почва да имат съмнение, че политиците играят към тях.
Смятате ли, че като се свика сега Народното събрание, Политици ще вземат отношение по този, наистина драстичен, това драстично повишаване цената на газта, или просто ще го приемат като историческа даденост и ще си замълчат?
Аз не съм сигурен дали ще издържи това покачване, дали това няма да бъде отменено. И тук по-скоро съм склонен да мисля, че нали ще се изиграе следната сценка. И по-специално сега вкарай кравата в къщи, вкарай магарето.
Да, и после ги изваждаш и виждаш колко хубаво живееш. Колко ти е широко жилището. Да.
В този смисъл, изведнъж казват, добре, айде, няма да е 30%,
6-20%,
което е пак чудовищно развитие.
Да. И ще има едни добри политици на фона на една лоша комисия. Не знам, днес се чу, че отново 300-та лева пенсия, която искат от Обединени патриоти, може би ще стане препъни камък в преговорите. Чули ли сте вие това и кой ще трябва да отстъпи по този въпрос?
Съмнявам се, че това ще бъде препъни камък, но и тук ще се водят едва ли на някакви ариергардни битки. Ще казват колко са заинтересовани за пенсионерите, другите колко са заинтересовани за финансовата стабилност. И в крайна сметка ще стигне до решение, че да, ще има пенсия 300 лева, само че в рамките, да кажем, на 2-3 години.
Да.
В този смисъл не тук и сега.
Да.
Нещо, което между другото е осъществимо в крайна сметка.
Така. Добре, аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Кольо Колев, социолог, агенция Медиана.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.